Азатлык радиосу сөйлөйм. Бүгүн 12 август, сейшембе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Россия президенти Дмитрий Медведев Грузиядагы харбий чараларынын токтотулуун билдирди. Москва менен Тифлис арасында интернет согушу. Грузиядагы согуш турунда маалыматтын сүзүп кына берилүүн аңлаган русиялар хабар алуу үчүн Грузиядагы жакындарына шылтырата. Татарстан чегиндеги харбий күчлөр Грузияга жиберилди. Путин кошуу менен бирден Россия агзалары саны кимитиле. Башта дүйнө жаңылыктары.
Азатлыкта хабарлар ничек бар шулай.
Микрофон алдында Бике Тимирова күннің түп хабарлары қысқаша. Франция һәм Русия президентлары ортақ матбуғат ұшырашуында Грузия ғаскерлерін ілікі позицияларына қайтарырға шақырды. Абхазия президенті Қадор тарлауғындағы хәрби шараның дауам етуін білдірді. Грузия президенті Саакашвили елінің бейсіз дәулетлер бірдәмлігіне шығашағын иғлан етті. Қазір шошы һәм башқа хабарлар турында толырақ айтып. Европа Бирлигинде рейслик итүче Франциянын президенти Грузиянын бүтүнлүгүн тоонуу-тоонумоо турундагы суроого жооп бергенде, башта тынчтык орноштурууга керек деп билдирди. Русия президенти Русия Грузиянын мустакылдыгын урматтай да, амма бүтүнлүк маселеси бик оор маселе, мында осетиндердин өзлөрүнөн суроого керек деп билдирди. Русия президенти Дмитрий Медведев һәм Франция президенти Николас Саркози Грузия аскерлерин низаклы түбөктөн чыгарууга чакырды. Бул билдирүүлөрүн эки президент ушурушуудан соң өткөн матбуғат ұшырашуында ясады. Элегірек, президент Дмитрий Медведев екі шорт өтелген шырақта күні ғасетті низағын тыныш юл білен қалейті тұрында сирешерге әзір болу тұрында білдірген еді. Бірінші шорт етіп, күш қолланмау тұрында келішіну имзалауыны отады. Екіншісі, түбектен Грузия харбилерін шығару. Бұ хақта Медведев бүгін Франция президенті Николя Саркози білен болған шырашу вақытында еткен еді. Саркози Париж тәкъдим иткән тынычлык урнаштыру планы турында сөйләшер өчен килде. Шушы план нигезендә үзара атышлар тукталырга һәм Русия Грузия гаскәрләре төбәктән чыгарылырга тиеш иде. АКШ һәм Франция Русияның Күнөк Осетияда харбий чараны токтотуу карарын хуплап каршы алды. Элегирек Русия президенти Дмитрий Медведев Грузияга каршы харбий чараны тамамлоо турунда карар кабыл этүүн билдирди. Ул харбийнин тынчтык орноштуруу күчтөрүнүн һәм тынч халыктын эминдигин таэмин этүү максатына эришүүн айтты. Бу хакта Медведев соолуктуу министр Анатолий Сердюков һәм баш штаб башлыгы Николай Макаров менен ушурашканда билдирди. Күнөк Осетияда харбий чаралар 8 августка каршы түндө башланды. Русия түбөккө тынчтык орноштуруу ишлерине үстөмө аскерлер кетти. Тифлис Москвана харбий хужумда айыплады. Русия ягы маалыматтарына караганда шушу низак оркасында 1500 артык киши өлдү. Грузия ягы өлүшүлөр саны азыраак деп билдирди, амма түгөл сан кийтирмеди.
Азатлыкта хабарлар ничек бар шулай.
Бүгін Грузия президенті Михаил Саакашвили Грузияның бейсіз дәулетлер бірдәмлігінен шығуын иғлан етті. Ул негізді Русия дәрі еткен БДБ ұйымынан башқа елдерді де шығаруға шақырамыз деді. Бұл хақта Саакашвили Тбилиси парламенті бинасы жанында өткен урам жиынында білдірді. Шушы урам жиынында бірнеше дистен мың кіші қатынашты деп хабар етілді. Саакашвили Русия харби күшлерін басып алушылар деп атады. Хүкімет бинасы жанында жиылған халық шәмнер қабызып, Русияны тоқтатыңыз деген шиғарлар көтеріп тұрғанын хабар етілді. Абхазия армиясы Кадор тарлауында харбий чарасын дәвам итә. Бу хакта бүген Абхазия президенты Сергей Багапш белдерде. Бүген Сухумда журналистлар белән очрашканда Багапш булай диде.
Мы предлагали грузинской стороне покинуть Кадорское ущелье.
Без Грузия ягына корбаннарны кимету өчен Кадордан китергә тәкъдим иткән иде. Алар безгә каршы килде. Артиллерия очкычларга эшләргә туры килде. Иртән тарлауыкның өске өлешен алдык. Хәзер анда эшкә таба кирип барабыз. Хәзер гаскерләр Аҗарыга барып җитте. Безнең хәрбиләр Абхазия дәүләт чикләренә таба якынлаша. дип әйтте Абхазия башлыгы Сергей Багапш. Грузия вәкилләре Азатлык хәбәрчесенә бүген Гори каласының яңадан утка тотылуы турында хәбәр итте. Чит ил мәгълүмат чаралары Горида берничә кешенең һәлак булуын хәбәр итте. Алар арасында 2 журналист та булган дип әйтелә. Дүшәмбе көнне Грузия Русия хәрбиләренең берничә шәһәргә керүе шул исәптән башкала Тифлистан 60 км ераклыктагы Горига кирип урнашуын белдергән иде. Русия саклану министрлыгы гаскәрләренең Горига керү хәбәрен кире кагып килде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Берләшкән Милләтләр Оешмасының качаклар белән эшләү агентлыгы Грузиядәге хәрби низаг аркасында 100 меңләп кешенең өйләреннән китергә мәҗбүр булуын белдерде. БМОның качаклар эшләре комиссионеры бу сан Русия һәм Грузия хакимиятләре биргән саннарга нигезләнеп чыгарылды диде. Аларга караганда 30 меңләп Көньяк Осетия кешесе Русияның Төньяк Осетия төбәгенә сыенган. Тагын 12 меңләп өйләреннән киткән, әмма Осетиядә калган. Гори тирәсендә 56 меңләп качак башка җирләргә күчкән дип белдерә оешма вәкилләре. Сугыш сәбәпле өйләреннән китергә мәҗбүр булган кешеләргә ярдәм итү йөзеннән БМОның качаклар белән эшләү идарәсе 2 миллион доллар бүлеп бирде. Җирле агентлыклар хәбәр иткәнчә, Башкортстан һәм Татарстанда Көньяк Осетия кешеләренә гуманитар ярдәм күрсәтә. Брюссель. НАТО генераль секретаре Яп де Хопсхефер Көньяк Осетия Грузия арасында низагы карамастан НАТО Грузияны оешмага кабул итү карарын үзгәртмәде дип белдерде. Бу хакта ул НАТОның 26 елчысы һәм Грузияның Европа берлегендәге вәкиле Саломе Самадашвили белән очрашудан соң әйтте. Бүген Брюссельдә үтәргә тиешле НАТО Русия шурасы утырышы булмый калды. НАТО сүзчесе Кармен Ромеро бу хакта киңәшләшүләр дәвам итә, җыен вакыты соңыннан билгеле булачак дип белдергән иде. Русияның НАТОдагы вәкиле Дмитрий Рогозин утырышны үткәрүгә акыш комачаулады дип белдерде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Хәбәрләргә караганда теннисче Динара Сафина Олимпиада ярышының 3-нче өлешенә чыккан. Шушы арада Олимпия уеннарында Татарстан спортчылары да катнашкан ярышлар үтәчәк. Атучы Василий Мосин бүген ярышса, шулай ук атучы Светлана Демина 14 августта көч сынашачак. Шулай ук Татарстан спортчылары катнашкан волейбол ярышлары да 14 августта үтә. Чоллыдан йөгерүче Гүлнара Самитова Галкина һәм Түбән Камадан Екатерина Волкова катнашлыгындагы йөгерүш 15 августка планлаштырылган. Әлегә Русияның 2 алтын медале бар. Бүген Казан ярминкәсе үзәгендә аэрогалем технологияләре һәм җиһазлары 4-нче күргәзмәсе ачылды. Бу күргәзмә конструктор Андрей Туполевның 120 еллыгына багышлана. Анда самолет төзүче иң алдынгы ширкәтләр катнаша. Алар арасында Казан мотор төзү берләшмәсе һәм буралаклар төзү корылышы да бар. Күргәзмә кысаларында шулай ук халыкара вәкилләр катнашлыгында конференциянең дә үткәрелүе каралган.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Азатлык радиосы сөйли. Русия президенты Дмитрий Медведев Грузия Көньяк Осетия низагы җирендә хәрби чараларны туктату турында белдерде. Ул Мәскәү максатларына иреште, Грузия үз язасын алды диде. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Русия президенты хәрби чараларны туктату турындагы белдерүне кирмәндә ясады.
Я принял решение завершить операцию.
Мин чараларны туктату турындагы карарга килдем. Чараларның максаты үтәлде, безнең тынычлык сакчыларының һәм халыкның иминлеге тәэмин ителде. Грузия язасын алды һәм күп югалтуларга дучар булды. Аның хәрби кешеләре таркатылган. Шуңа да карамастан, әгәр каршылыклар яки башка агрессия чаралары күзәтелсә, аларны юк итү карарын кабул итегез.
Вооруженные силы, икновение очагов сопротивления и иных агрессивных устремлений. Принимайте решение об уничтожении.
Дейді Руси президенті Медведев. Грузия премьер-министрі Лады Гургинидзе харби шараларыны туктату білдіруінен соң Рейтерсқа бізге бұшыннан да туктатылғаны дәлелі тұрған исбатлаулар керек дейді. Ул язма рәвешендәге килешүгә басым ясады. Русия хәрби кешеләр генерал штабының урынбасары Анатолий Наговицын Русия гаскәрләре үз бурычларын элеккечә урында калып үтәчәк диде.
Если мы получили команду на прекращение.
Хәрби чараларны туктату турындагы боерык алсак та, бу без бар эшне дә мисал өчен күзәтүне туктаттык дигән сүз түгел. Бу акыллы гамәл булмас иде. Без хәлне күзәтеп барабыз һәм Грузия ягының ничек кабул ителүен көтәбез.
Важно ждём реакции грузинской стороны.
Диде генерал-полковник Наговицын. Медведев соңрак Франция президенты һәм Европа берлегенең хәзерге җитәкчесе Николя Саркази белән дә очрашты. Саркази Медведевның бу белдерүен хуплады. Русияның хәрби чаралар туктату турындагы белдерүе бу без күптән көткән яңалык. Миңа бу хакта җиткерделәр, әмма тагын бер кат сездән ишетеп чын икәнне инанам. Хәзер инде тынычлык урнаштыру өчен гамәлләр күрергә кирәк, диде Франция президенты Саркази. Хәзерге вакытта Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасында җитәкчелек иткән Финляндиянең тышкы эшләр министры Александр Ступ дүшәмбе ясаган белдерүендә оешма һәм Европа берлеге тырышлыгында атышларны туктату турындагы тәкъдименә Грузия хөкүмәте кул куйганнан соң аның Русия тарафыннан да кабул ителәчәгенә бик ышандык диде. Сишәмбе Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавров Александр Ступ белән сөйләшкәннән соң көнбатышка тәнкыйть белдерде. Аның фикеренчә Америка Кушма Штатлары вәгъдәләренә карамастан Саакашвилине бу низакны сугышсыз шишу өчен хәл итүгә күндерә алмаган. Ул шулай ук хәрби чаралар туктауга карамастан Мәскәү киләчәктә Грузия президенты Михаил Саакашвили белән бернинди сөйләшүләр алып бармаячак диде.
Дальнейшие шаги по деэскалации напряженности и восстановлению мирной жизни придется.
Туган хәлләрне бетерү һәм тыныч тормыш урнаштыру нигезендәге киләчәк адымнарны инде аннары билгеләргә туры киләчәк. Шул ук вакытта яшермим, безнең Русияның киләчәк юнәлешләре үзгәрәчәк, чөнки хәзерге Грузия җитәкчелегенә безнең ышанычыбыз калмады.
У нас больше не осталось.
Диде Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавров. Сишәмбегә каршы төндә Олимпия уеннарыннан кайткач Америка Кушма Штатлары президенты Джордж Буш Ак йортта бу низакны туктату турында сүз алып барган иде. Ул Русияның күрше бәйсез дәүләткә үтеп керүен тәнкыйтьләде. Аерым алганда ул Русияның хәрби кешеләре Грузия баш каласы Тифлиста һаваланын бомбага татарга мөмкин дигән сүзләр йөри. Әгәр бу дөреслеккә туры килсә, Русияның элекке сүзләре, ягъни бары Көньяк Осетияны яклап хәрби чаралар оештыру турындагы белдерүләре дөреслеккә туры килми диде.
Russia has invaded a sovereign neighboring state.
Русия күрше бәйсез булган илгә барып керде һәм халык тарафыннан сайланган демократик хакимияткә яны. Мондый чаралар 21-нче гасырда һич мөмкин түгел.
In the 21st century.
Диде Америка Кушма Штатлары президенты Джордж Буш. Медведевның хәрби чараларны туктату турындагы белдерүе киләчәктә халыкара дипломатик мөнәсәбәтләргә ничек тәэсир итәр, бу күпләрдә кызыксыну уята.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы Праг.
Россия белән Грузия арасында күзгә күренмәгән тагын бер сугыш бара. Интернет сугышы. Тифлис Мәскәүне Грузияның рәсми интернет сәхифәләренә һөҗүм итүдә гаепли. Мәскәү кирмәне бу гаепләүне кире кага һәм үз сәхифәләренең дә һөҗүмнәргә дучар булуын әйтә. Интернет сугышын Али Гилми күзәтеп бара.
Грузияның тышкы эшләр министрлыгы Русияны хакерлар ярдәме белән Грузияның рәсми сәхифәләрен томалауда гаепләде. Министрлык вәкиле НАТО Чика Вани сүзләренчә, Көньяк Осетия низагы башлануга тышкы эшләр министрлыгы гына түгел, Грузияның башка рәсми сәхифәләре дә эштән чыккан. Бу сәхифәләр ачылмый, кергәндә хата хәбәре бирә. Мәскәүдәге Кремль сүзчесе Русия хөкүмәтенең моңа нинди дә булса катышы булуын кире какты һәм Русияның үз сәхифәләренең дә хакерлар һөҗүменә дучар булуын әйтте. Интернет белгечләре фикеренчә, бу һөҗүмнәр ордында Русияның кибер җинаят оешмалары белән бәйле хакерлар торырга мөмкин. Шундый оешмаларның берсе RBN, Russian Business Network дип атала. Петербурда оешып, спам, вирус тарату, кешеләрдән мәгълүмат җыю, балалар порнографиясе кебек кәсепләрдән башлаган бу оешма соңгы вакытта сәхифәләр җимерү белән дә шөгыльләнә. Кырын эшләрен йому өчен узган ел ул эшчәнлеген Кытайга күчергән. Интернет иминлеге белгече Ярт Армин сүзләренчә, томаланган грузин сәхифәләрен тикшерү шуны күрсәткән. Аларга керү һәм чыгу юллары Русия һәм Төркия серверларына илтә икән. Моңа охшаган һөҗүмнәр узган елның апрель маенда Эстон сәхифәләренә булган иде. Швециянең Bitsec ширкәтендә интернет иминлеге белгече Джол Эриксон сүзләренчә, бу һөҗүмнәрдә охшашлык бар.
Using a botnet, which is a network of
Бик күп санақтан тұрған ботнет шілтәрі ярдәміндә интернет сәхифәсін жиңіл генә эштән чыгарып була, ди Эриксон. Бар санақлардан бу сәхифәләргә бик күп мәгълүмәт җибәрелә һәм алар эштән чыга. Бу киң таралган һөҗүм. Әмма Грузия очрагында айырма бар. Грузияның рәсми сәхифәләренә керүчеләр, киресенчә, башка илләрдәге серверларга борып җибәрелгән. Бу очракта сүз DNS һөҗүме турында бара ала, ди белгечләр. Ничек кенә булмасын, һәр санак программында хакер үтеп керә алыр, ди тишек була. Хакерлар даими шул тишекләрне эзләү белән мәшгул. Моны туктатып булмый. Әмма кайчак сәхифәне тотучылар үзләре дә гаепле. Санак системаларын яңартып тормыйча, алар хакерларга эшне җиңеләйтә.
Азатлык радиосы.
Грузиядагы сугыш Русия мәгълүмат чараларында сүзеп кенә яктыртыла. Казанда яшәүче гөржиләр дә, кайбер башка милләт вәкилләре дә бу сугыш турында мәгълүмат биргәндә Русия бик нык итеп үз ягына гына кайыра дип белдерә. Казанда яшәүче гөржиләр исә төгәлрәк мәгълүматларны телефон аша туганнарына шылдыратып белергә тырыша. Әмма телефон элемтәсе дә соңгы көннәрдә бик начар эшли башлаган. Наилаланны тыңлыйк.
Казан шәһәренең Әбҗәлилов тукталышы янында иске алашык Старая хижина дип аталган кафе бар. Керешенә монда грузин ашлары тәкъдим ителүе турында такта эленмәсә дә, халык бу урында нәкъ шундый милли ризыклар әзерләнүе турында белә. Көндезге сәгать эшләр тирәсе. 60-70 кеше сыйдырырлык бу ике катлы аш йортында бер генә кунак та юк. Кафеда грузин милли көйләре дә уйнамый. Ике каттагы телевизорлар бөтен кешене эшләп тора. Русияның беренче каналы күрсәтә. Аш-су остасы Людмила пешерү бүлмәсеннән чыкканда кайнар нуктадагы хәбәрләрне карый. Әңгәмә бирергә, рәсемгә төшергә дә риза түгел. Шулай ук Русия каналларындагы хәбәрләргә дә ризасызлык белдерә. Берсе дә дөресен сөйләми, Русия үз ягына гына кайыра ди. Людмила кичкенә кызын әти-әниләре янына Грузиягә ялга җибәргән булган. Соңгы көннәрдә телефон бәйләнеше бөтенләй туктаган. Нинди генә хәбәр булмасын, йөрәгем урыныннан чыгарга тора. Исәнме, юкмы икәнен дә белә алмыйбыз бит, ичмасам, ди буфтан авыл. 10-15 минуттан бу иске алашек кафесына соңгы мәгълүматлылар килеп керде.
Иге шалтыратып гына анда нәрсә булу турында дөресен белә алабыз. Минем әнием Грузияда тора бит. Без Цхинвальда тормыйбыз. Туган тумашалар да барсы да Грузиядә Тифлистә яши. Анда безне бомбалыйлар. Инде Тифлис кырыенда бомба утына тотканнар. Цхинвалга бернинди дә катнашы булмаган Батумны да, Протвины да бомба утына тотканнар. Бомбалаганда 10 хатын-кыз үлгән. Алар арасында безнең күршебез Улери дә булган. Өлкәннәр урамда утырганда яннарына бомба төшеп кыпылчыклары тигән.
Ди Ната, бу хәбәр әлеге кафедагы ханымнарны нык борчуга салды. Бу көннәрдә дөреслекне аларга бары тик телефон гына алып килә.
Правда знает, люди правду знают, которые ощущают на себя эту боль. Все, больше никто не знает.
Дип исти Ната. Бу сугышта гади халык кырыла. Кем генә үлсә дә, кайсы яктан гына булса да, без йөрәккә якын алабыз, борчылабыз, ди ул. Казанның нәкъ үзәгендә Бүҗра тукталышында грузин ашлары тәкъдим иткән тагын бер кафе бар. Ул үзәктәге кафе дип атала. Монда да телевизорны Русия яңалыкларына киләп куйганнар.
Здесь часто бываю, мне нравится
грузин. Мин монда еш булам, грузин ашларын үз итә башладым. Менә бүген балам белән төшке ашка кердек.
Мы зашли пообедать.
Ди Александр. Тамак ялгаган арада ул Русия президенты Дмитрий Медведевның Русияның тынычлык көчләре бу операцияны уңышлы төгәлләде, Грузия гаскәрләре какшатылды дип белдерүен дә тыңлап алды. Әмма Александр Русияның мәгълүмат чаралары хәбәрләрен нык сәясәтләшкән дип белдерә. Цензураның булуын да сизеп тора.
Средства присутствует определенный политический уклон всегда. Я не думаю, что у нас уже сегодня 100% открытые радио.
Бу кафе эшмәкәр Аллы Хәманның грузин милләтеннән булган ире белән бергә уртак биләмәсе. Грузин ашларына килгәндә ул аның акча кереме икәнен яшермей.
Это и бизнес.
Бу безнең бизнес, әмма иң беренче чиратта мин грузин ашларын хачапури, сациви, харчобик яратам. Минем ирем грузин, балаларыбыз ярты грузин, ярты татар.
Грузины наполовину татары.
Ди Алла Әхмәтшина, соңгы көннәрдә дөньяны тетрәткән хәлләр тагын шулай дәвам итсә, аларның уртак бизнесына да тискәре йогынты ясарга мөмкин дип белдерә ул. Бу сугыш турында мәгълүматны аларга телевидение җиткерә.
Телевидение, конечно.
И вы верите?
Нет.
Әмма мин аңа ышанмыйм. Хакыйкать килер дип өметләнеп яшим. Мондый котышкыш, кан куйгыш сугыш бетергә тиеш. Күпләр телевизор карап аңа ышана бит. Шулай итеп без үзләрен грузиннар белән бәйләгәннәр ношар булып чыгабыз. Әмма без бит менә янәшәдә.
Мы получаемся плохие. Хотя мы все вот рядом.
Ди Алла. Күрәсең, андый-мондый эзәрлекләүләр булмасын дип, әлеге гаилә бизнесының документларын Алла алып бара мөгаен. Билгеле булганча, Русиядә Грузиядән чыккан эшкуарларга төрле сәбәп табып аяк чалулар еш булып тора. Моңа хәтлектә булды инде. Бүгенге низакка бер генә катнашлары булмаса да, бу сугышта эссез калмас ахыры. Казанда грузин ашлары тәкъдим иткән бер унлап кафе һәм ресторан бар. Кайберләре моннан 2 ел элек булган вакыйгалар нәтиҗәсендә грузи ватандашларын кысырыклау, аларны илләренә куу башлангач, хуҗаларын алыштырган күрәсең. Бәлки, кайберәүләр идән астына китергә дә мәҗбүр булгандыр. Мисал өчен, Терасмания ресторанының башкарма мөдире Алексей безнең хуҗалар күптән инде татарлар дип белдерде. Дөрес, бу көннәр Русиядә яшәгән грузин милләтеннән булганнар өчен җиңел түгел. Алар кем белән булса да бәйләнешкә керергә дә теләмиләр мөгаен. Казанда Шамил Тарпищев исемендәге теннис академиясе булдырган, бу спорт үзәгендә Тифлис рестораны кунакханы ашкан эшкуар Мурмани Пипиенең кабул итү бүлмәсендә утыручы кыз телефон аша тоташтырырга вәгъдә итсә дә, 2 көн буе әлегә юк шул ул дип кенә кабатлады.
Мәң 1990-шы еллар башында Татарстанда бәйсезлік хәрәкәте күшәйгән шырда республика шикләренә китереп урнаштырылған Русия хәрби күшләрінің хәзір сепаратист Көньяқ Осетияны яклап Грузияға қоршы суғышқа жіберілуі мәғлім болды. Бұ күшләрінің мұңаршыда Кавказдағы қонлы вақиғаларда қотнашуы белгілі. Сембернең жерлі хакимиятләрі исә осетиннарны сыйындырырға ярдәм күрсәтергә вәғдә итә. Тулырақ мәғлүмәт белән Сембердән Айрат Ибраһим.
Көньяк Осетиядагы вакыйгалар кайтавалы Сембердә дә чагылыш таба. Өлкә хакимияте бинасы каршында Ленин мәйданында бу республиканы Гүрҗистан һөҗүменнән яклау митингы оештырылды. Анда губернатор Сергей Морозов осетин халкына шәхси ярдәме турында бәян итте. Аннан тыш, каза күргән осетин халкын өлкә җирендә сыйындырып, аларга яшәү һәм дәвалану өчен уңай шартлар тудырылачагын да белдерде. Рәсми чыганаклардан 31-нче һава десант бригадасының беренчә штурм отряды җибәрелүе дә мәгълүм булды. Ләкин күпме икәне һәм аның алдында нинди бурычлар куелганы сер булып кала. Бу җәһәттән 31-нче бригада турында беркадәр мәгълүмат та урынлы булыр кебек. Ул Кавказ якларында үз бурычын үтәгәннән соң Ульян каласында урнаштырылган 104-нче һава десант дивизиясының кыскартылган дәвамы гына. Бу дивизия үзе дә 1989-92 елларда Кавказ арты республикаларында тәртип урнаштыру буенча зур тырышлыклар куйган берәмлек. Абхазия һәм Осетия белән чикләнмичә, әрмән-әзри капма каршылыгында да зур роль уйнады ул. 104-нче һава десант дивизиясе данлыклы герой генерал Владимир Шаманов җитәкчелегендә Ульян каласына китереп урнаштырылды. Монысы да очраклы түгел. Татарстанның үз-үзенә хуҗа булу өчен көрәш чоры иде бит. Республиканың Спас районы җирендә хәрби учение оештырылуда шул ук мәгънәдә булгандыр. Өлкәнең төп рәсми басмасы «Народная газетаның» бу учение турындагы язмасы «Вперед на Татарстан» дип аталган иде бит. 104-нче һава десант дивизиясының иш качкын солдатының Татарстан җирендә ИБДД хезмәткәре татар баласын атып үтерүләре дә бу гаскәри берәмлекнең әхлаки халаты турында кайбер фикерләр уятырлык булган иде үз вакытында. Шулай килеп чыга инде. Олуг сугышлар җыры түгел бит, корал тутыкмаска тиештер шул. Ә Русия империясының тарихы да аның тыныч кына сугыш ызгышсыз яши алмаганын ачык күрсәтәдер. Әлбәттә, Көньяк Осетия халкы да үзенчә яшәргә хаклы. Гамсахурди ишырында ук ул үстеләген белдергән иде инде. Әмма Русияның монда ни катнашы барсын? Әгәр дә Төньяк Осетияга да ирек биреп, Сталин тарафыннан айырылган бер үк халыкның ике республикасын берләштереп, Көньяк-Төньякларга бүлгәләмичә бәйсез Осетия Алания дәүләтен төзеп куйган булсалар, СССР калдыгы Русия империясы да үзен кеше кынлы дәүләт итеп таныта алган булыр иде. Әгәр инде Русия җитәкчелеге Көньяк Осетия халкы язмышы өчен бик тә борчыла икән, үз ишендәге коллыкка төшерелгән бихисап халыкларның ахзарларын да ишетергә тиештер югыйсә. Ә әлегә аның соңгы канунлары, милли мәктәпләрне кырытып тырышлыклары бары тик тоталь урыслаштыру сәясәте чагылышлары гына диләр Сембердәге татар милли хәрәкәте әгъзалары. Азатлык радиосы, Айрат Ибраһим, Сембер.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде.
Беренче айлык Русиядә президент алмашынган вакытта Владимир Путин бердәм Русия фиркасы башлыгы булгач, бирдә нык кына чистарту эшләрен үткәрергә кирәк дигән иде. Аның фикеренчә, бердәм Русиядә фиркага очраклы килеп эләккән кирәкмәгән кешеләр күп. Бу фикерне ул башка күп кенә җыелышларда да әйтеп килде. Беренче ай узгач, бердәм Русиядә фирка әгъзаларының санын кимтү эше башланды. Тулырак мәгълүмат белән Казаннан Гадел Галәметдин.
Заманында КПСС фиркасы хөкем сүргәндә, бу фирка таныклыгын, ягъни партбилетын югалтканнарның үз-үзен атып үтерүе, инфаркт булып үлү очраклары күп булган. Әлге фирка әгъзалары чыннан да үз урыннарын кадерләгәннәр. Бердәм Русиядә әле берничә ел элек бары тик зур ялгышлыклар, җинаят гамәлләре кылган очракта гына фиркадан чыгару тәртибе бар иде. Әмма Владимир Путинның апрель аенда узган Бердәм Русия курылтаенда әйтелгән сүзләреннән соң хәл үзгәрде. Хәзер фирка әгъзаларын кимитү берәүнең дә исе китмей. Бу эш тыныч бара. Республикада берничә газета бу хакта язмаса, беркем белмәс иде дә бәлки. Әмма ничек кенә булмасын, шушы көннәрдә Бердәм Русиянең Татарстан бүлегеннән 9500 әгъза чыгарылган. Аларның фиркадан китү сәбәпләрен Бердәм Русиянең җирле бүлеге хезмәткәре Айдар Җәмәли булай яңлатты.
Сокращение бара ие. Но шул ук вакытта кабул партия кабул итүдә бара. Но анда взнос түләмәгән, партия эшчәнлегендә катнашмаган, то есть активлык күрсәтмәгән гражданнар. Ну, аларны кыскара партия сафларына. Бар теләгән кеше дә кабул ителә инде. Ну, менә хәзер упор шул студентларга, киләчәк алар булында бу максаттан да чыгып эшләнгән иде.
Бердәм Русиянең Татарстан бүлекчәсеннән хәбәр иткәнчә, фиркадан чыккан 9500 кешенең бары тик 200 генә үз теләкләре белән гариза язып киткән. Татарстанда Бердәм Русиянең 126 меңнән артык әгъзасы бар. Шуңа да фиркадә 9500 кешенең китүенә әлләни зур игътибар бирмиләр. Сәясәт белгече Рәшит Әхмәтов та Бердәм Русиядәге кыскарту эшләрен җитди кабул итми.
Отношусь к этому как к некоему такому трагикомическому эпизоду.
Мин бу күренешкә трагикомедия дип карыйм. Владимир Путин Бердәм Русия әгъзаларын 10-20%-ка киметергә диде. Димәк, хәзер формаль рәвештә шул кимету бара. Заманында бу фиркага төркем-төркем ширкәтләре белән бергә керттеләр иде. Әгъзалар арасында күпләр үзләренең бу фиркага кергәннәрен дә белмәгәндер. Кайберәүләр аннан чыкканын да белмидер бәлки. Шуңа күрә бу формаль күренеш кенә. Путин киметергә дигән икән, кимет әләр. Арттырырга дисә, арттыралар. Һәркем Мәскәүгә ярарга тырыша. Әмма Бердәм Русиянең алдагы язмышы әлегә ачыкланмаган. Чөнки билгеле булганча, аның лидеры саналган Путин үзе дә әгъза булып тормый, ди сәясәт белгече Рәшит Әхмәтов.
Как вы знаете, даже лидер партии Путин то в ней не состоит.
Бердәм Русия әгъзалары санын кимету турында Казаннан Гадел Галәметдин язмасы булды. Кадерле тыңлаучылар, Азатлык радиосының татар башкорт редакциясе үз эшен дәвам итәчәк. Азатлык тапшыруының икенче яртысын интернетта һәм кыска дулкыннарда тыңлагыз. Казан вакыты белән кичке 8-дә Азатлык тапшыруының дәвамын 25 һәм 31 метрлы кыска дулкыннарның 11790 һәм 9695 яшьлекләрендә тыңлау мөмкин.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Прага.
БДБ илләре Көньяк Осетиядә башланган сугышны диккәт белән күзәтеп бара. Әрмәнстан һәм Азербайҗан кебек Грузиягә якын күрше булган БДБ илләре җитәкчеләре үз белдерүләрендә сак булырга тырыша. Ә халык исә фикерен ачыктан-ачык әйтә. Кайбер илләрдә халык Грузия президенты Саакашвили рус хәрбиләрен котырта дисә, икенчеләр Русияне төбәктә тотырыксызлык тудырырга тырышуда гаепли. Тулырак мәгълүмат Мәтин Карышмас язмасында.
Көньяк Осетиядә сугыш башлануга Кара диңгез буйларында ял иткән халык тизрәк бар әйберләрен җыеп, илләренә кайтырга дип Армения белән Грузия чигендәге барлы юлын агыла башлады. Грузиядә чыккан низак ял итүчеләрнең ял кайфын бузды. Кабулети һәм Сарпи кебек Грузияның диңгез буендагы ял итү урыннарын әрмәннәр үз итә. Шагыштырмача кыйбат булмаган бу урыннарның Арманияга якынрак булуы туристларны монда җәлеп итә. Барва юлга аша ялдан йына кайтырга булган армян туристы Грузия җирләренә рус хәрбиләре кире башлауга бөтен ял итү урыннары бушап калды ди. Кабулетидә ял итә идек, хәлләр үзгәрүгә кайтып китәргә булдык. Соңгы көннәрдә бик күп кеше килә башлаган иде. Хәзер уйлавымча бик аз кеше калгандыр анда. Ял итүчеләрнең барсы да куркып өйләренә кайтырга булды.
Кабулетин да тарквелер.
Армения хөкүмәте исә вакыйгаларны диккәт белән күзәтә. Илнең тышкы эшләр министры үз белдерүендә һәр ике тарафны да низакны тыныч юллардан шәргә чакырды. Армения хөкүмәте низакка карата ясаган белдерүләрендә сак булырга тырышса да, илдәге сәясәтчеләр, белгечләр һәм мәгълүмат чаралары Армения шигенә бик якын җирдә башланган сугышка карата реакцияларын ачыктан-ачык әйтә. Мисал өчен төбәктәге вакыйгаларны яктыртканда, хөкүмәткә бәйле рәсми чыганаклар вакыйгаларны Русия күзлегеннән аңлатма бирсә, илдәге оппозиция чыганаклары һәм кайсы бер бәйсез мәгълүмат чаралары Грузияны яклый. Арменияның Грузияда низак һәм тәртипсезлекне буршылып күзәтүе аңлашыла да, чөнки Арменияның дөнья белән бәйләнеше Грузия аша бара, ягъни Армения товарлары Грузия портлары аша уза. Грузияга күрше Азербайҗанда да низакка карата охшаш мөнәсәбәт, ягъни хакимият барлык мәнфәгатьләрен кайгыртып, эш итәргә тиеш. Халыкның реакциясы исә бик кискен. Грузиядә 500 меңнән артык азери яши дип исәпләнә. Белгечләр төбәктәге киеренкелек басылмаса, Грузиядәге азерләр белән бергә грузин халкының бер өлеше дә Бакыга качып киләчәк ди. Ул шагында исә ярдәм тәэмин итүдә Бакының таләпләрне канәгатьләндерә алмавы бик ихтимал дип фаразлана. Чөнки Азербайҗан үз кашакларын кайгыртканда шул ук вакытта Мәскәүне дә уйларга тиеш. Чөнки нефть һәм башка өлкәләр дә сәүдәдән кала Русиядә 2 миллионлап азери яши дип исәпләнә. Армения һәм Азербайҗандагы күзәтүчеләр Көньяк Осетиядагы киеренкелек Кавказ төбәгендә басылган башка низакларны да яңадан кабындырып җибәрүе бик ихтимал дип белдерә. Мисал өчен бер вакытка тынып калган Карабах низагы. Күрше илләрдән кала Үзәк Азияда элекке совет илләрендәге халыкның Грузиядагы хәлләргә карата карашы да төрле. Хәтта мәгълүмат чаралары бу хәбәрләргә зур әһәмият бирмәсә дә. Үзәк Азия илләреннән Русиягә эш белән киткән таҗик мөхаҗирләре балаларыбызны Осетия халкын сугыштан саклар өчен армияга җибәрергә әзербез дип белдерү ясаганда, Кыргызстандагы кайбер сәясәт галимнәре Русияның үз халкын саклыйбыз дип мондый хәрәкәт башлавы хәтәр адым дип белдерә.
Азатлык радиосы.
Грузиядәге бәрелешләрдә Башкортстаннан 2 хәрби һәлак булган. Башкортстан президенты Мортаза Рәхимов республикадан осетиннарга гуманитар ярдәм җыеп җибәрергә кушты. Уфадагы бер фатирда газ шартлады. Үлүчеләрдә, яралануучыларда да булмаган шушы шартлау сәбәпләрен тикшерү эшләре бара. Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре Уфадан Рәмзит Абуляев.
Төньяк Осетияның Грузия һугышында Башкортстандан 2 хәрби һәлак булган. Бул турала бүген республиканың хәрби комиссариатынан хәбәр иттеләр. Әмма сыганак бар мәгълүмат һаклану министрлыгыннан килүгә һылтанып, бул турала тулырак мәгълүмат бирүдән баш тартты. Солдатларның икеһенең дә тынычлык урынлаштыручы көчләр сафында контракт нигезендә хезмәт итүе генә билдәле. Республика президенты кушуы буенча хәрби хәрәкәтләр барышында зыян күргән Көньяк Осетия халкына Башкортстан хөкүмәте гуманитар ярдәм йыюда оештыра. Хөкүмәт рәисе барлык министрлыктар һәм ведомстволар итәкчеләренә зыян күргән Россия ватандашларына тиз арала гуманитар ярдәм оештыруга кушты. Көньяк Осетияла хәл бик катмарлы, тиз ярдәмгә мохтаҗлар күп. Шугала гуманитар ярдәм күрһәтү мәсьәләһен якын арала хәл итәргә кирәк дип белдерде Раил Сарбаев. Бүген республиканың ягылык энергетика комплексы ширкәт һаулык һаклау һәм гадәттән тыш хәлләр министрлыклары гуманитар ярдәм ие башлаулары хакында хәбәр итте. Өфенең көньяк битендәге йортларның береһендә фатирда газ шартлау сәбәпләрен махсус комиссия тикшерәсәк. Бул турала бүген гадәттән тыш хәлләр идаралыгыннан хәбәр иттеләр. Зәйнәп Бейшева урамындагы 43-нче йортта шартлауда һәлак булучылар һәм ярахәтләнүчеләр юк. Фаҗига шаһитлары безгә буны нимә һөйләне?
Көндез өйдә юк инде, улым менен урамга кайтып кышуга өйдө тормалап болсорда шартлау болгон мен де кичке үйгө кайтышлай йорт жерегинде милиция һәм ЧС машиналары көрүнөйүнө кишилер уратып алган көйдүп жерге баябай арсыктары жиберилгенин бүттөрдө аңламай турдук. Мунан азыр якындан карагас көрүндү инде экинчи подъездда биринчи каттагы йортто фатирда шартлау болгон. Унун үзүмтөндө фатирның балконы турынса сығып ұсқан тұшқа, бірінсе әргелі тұрған, иқатала тұрған бірінсе машина зыян көрген. Бай кішілерге, бақытқа көре, кішілерге зыян, кішілер зыян көрмеген енді. Фатирда ешәпсілер, көршілер, ұндағы, үрттағы көршілер барғыла іште болған. Әлігі уақытта біздің үрт жүрегінде газ қызметі, газ авария қызметкерлері ішлейінде, олар Торбалардың түзіклігін түкшіре, газ өткәргістің түзіклігін түкшіре. Оған екенсі подъезда әлі ғаман газ берілмеген кешілерге үрттарынан сықмасқа кәңеш еткендер. Сөнке құрау алу бара, ішіті өмсе, білі өмсе, бірнесе фара жүрей олардың бірі жәйінде бұна үйзі елітқан қазанлық ұрланған әмі әлігі уақытта әрлейденінде.
Газ шартлау Өфелә тәүге осырак түгел. Былтыр Шафиев урамында газ шартлаганда бер фатир тулыһынса эшлектән сыккайны. Республикала үсмер эне операция бара. Уның төп максаты үсмерләр арасында психотроп матдә кулланучыларны асыклау, балигъ булмагандар арасында наркотикларга каршы аңлату эшләре алып бару. Үсмер эне рейды башкаланың һәр районында әүдем бара. Наркоконтроль хезмәткәрләре балигъ булмагандар эшләре буенча бүлекләр менән берлектә наркологик диспансерда исәптә торган үсмерләр һәм социаль хәвеф төркеменә ингән яшьләрнең йыйылу урындарын асыклай.
Август азакларына теклем үсмер операциясы бара. Шушы операция вакытында милиция хезмәткәрләре яшь үсмерләр белән эшләрен активрак башлайлар инде. Ни өчен дигәндә, балалар мәктәптә укымыйлар. Өйләрендә ата-аналары белән, ата-аналары күбесенчә эштә, шуның эчендә балалар үз-үзләрен белән калалар.
Үсмер эне рейды 18 августка тиклем дәвам итәсәк. Республикала йылыту мизгеле 15 сентябрь башлана. Ошу вакытка тиклем барлык торлы коммуналь, социаль һәм энергетик объекттарла ремонт эшләрен тамамлап, киләһе мизгелдә асырга әзер булырга тиеш. Башкортстан хөкүмәте премьер-министры ошондай бурыч куйды. Айрым итәкчеләрнең үз эшенә битараф карау аркаһында халык ада күрергә тиеш түгел дине Раил Сарбаев. Мәктәп һәм дәваханаларда билдәләнгән вакытка әзер буласак, әмма бул өлкәдә бер кыенлык бар. Ул мәктәп каданлык электрдан арзанрак ягулыкка күсерү менен бәйле. Әле республикала 516 мәктәп электр энергиясе менен ялытыла. Мәгариф министры Зиннәт Аллаяров әйтүенсә, быел шуларның тик 42-се генә арзан ягулыкка күсереләсәк. Ошо яһәттән премьер-министр бул эште әүдемләштерү кирәклеген билдәләне.
142 объекта, из них в этом году вот 140 объектов. Еще сотни остаются. А мы говорим сегодня переход на нормативное подушевое финансирование. Мы сегодня говорим, что с 1 января 2009 года полную силу вступит 131 федеральный закон. И наши муниципалитеты будут жить по своим доходам.
Башкортостанда йылытуу мезгилин әзерләү менен бер рәттән хөкүмәт утырышында торлак коммуналь хуҗалыгын үзгәртеп куруга ярдәм фондынан бүленгән сыгымдарды үзләштерү эшенең барышы ла тикшерелде. Мәгълүм ки, быел Башкортостан һәм фонд арасында күп фатирлы йортларда капиталь ремонтлау һәм авария хәлендәге өйләрдә яшәүчеләрнең торлак хәлен яхшырту өчен берлектә алып бару хакында килешү төзелгәне. Уга ярашлы фонд республика исәбенә 1 миллиард 318 миллион сум акча күчерде. Финанстар фонд программасына ингән 8 калала 211 күп фатирлы йортка капиталь ремонт эшләүгә юнәлтелде. Авария хәлендәге йортларда яшәүче 1530 кеше тиздән яңа өй туйлаячак. Бер һүз менән әйткәндә, федераль фондтан килгән финанс ярдәм республиканың капиталь ремонтка ихтыяҗының байтак өлешен каплауга итә. Әмма аерым муниципаль берәмектәр фонд программасында катнашырга ашыгы бармай. Киләһе елга торлак коммуналь хуҗалыгын үзгәртеп коруга ярдәм фондынан финанстар алуга 35 район гына документтар әзерләгән. Шул сәбәпле кайһы бер райондар капиталь ремонтка фонд аксаһыннан торып калуларыла ихтимал. Төбәктә торлак фондына капиталь ремонт өчен 16 миллиард сум акса талап ителә.
Такой возможности, которую предоставило нам федеральное правительство, и те денежные средства, которые мы предусматриваем на софинансирование объектов коммунального хозяйства, мы не видели, наверное, последние не только десятилетия, наверное, 20-30-летия. У нас жилищный фонд очень большой по республике, более 80 миллионов квадратных метров. Огромное количество этого жилого фонда, оно находится в ветхом состоянии, в плохом состоянии, много и в аварийном состоянии, поэтому нам грех не осваивать эти денежные средства.
Киләһел Башкортостан фондтан 5 миллиард 400 миллион сум акча алырга исәп тота. Бул программала бар кала райондарда катнашырга бурычлы. Рамзит Абулеев, Азатлык радиосы, Өфе.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Омский шәһәре татар милли мәдәни мөхтәрияте вәкилләре өлкәнең төньяк районнарында татар авылларындагы вазгыятьне өйрәнә. Әлеге сәфәр алдыннан анда катнашу өчен Омскига килгән күренекле җәмәгать эшлеклесе һәм язучы Фәүзия Бәйрәмова катнашында түгәрәк өстәл сөйләшүе үтте. Сөйләшү барышында ул җирле тарихчылар белән татар тарихы турында бәхәскә дә керде. Тулырак итеп Омскидагы хәбәрчебез Розалия Сайганова сөйләр.
Омски шәһәр милли мәдәни мөхтәриятының бер төркем активистлары 7 көнлек сәфәргә чыгарга җыена. Сәфәргә чыгучылар өлкәнең төньяк татарлар тупланып яшәүче Үз Ишим һәм Тевриз районнарына юл тотачаклар. Мондый ерак юлга чыгу мөмкинлеге мөхтәриятның Омски шәһәр хакимияте тарафыннан үткәрелгән грантлар конкурсында катнашып, уңышка ирешүе нәтиҗәсендә булды. Грантның программасы Милли мәдәниятләр үсеше номинациясе буенча Омскиның 2016 елда булачак 300 еллыгына багышлап язылган иде. Проект җиңүгә лаек дип табылса да, конкурсның шартлары буенча күрсәтелгән сумма 150 мең рубль урынына мөхтәриятка 60 мең генә бирелде. Хәзерге хөкүмәт тарафыннан милли оешмаларны берникадәр финанслау бары тик грантлар аша тормышка ашырылган заманда бу әлбәттә әллә ни зур сумма түгел. Шулай да сумма тулысынча бирелмәсә дә, мөхтәриятның фидакар әгъзалары грант проектының программасын үтәүгә керештеләр һәм әлбәттә иганәче ярдәме белән. Югыйсә бирелгән сумма өлкә үзәгеннән 600 чакрым ераклыктагы татар авылларына кадәр барып җитәр өчен юл чыгымнарын капларлык та түгел. Ярдәмгә эшмәкәр Тамир Әлембаев килде. Себер татарларының фольклорын өйрәнү, кайбер нәсел шәҗәрәләрен ачыклау, борынгы кабер ташларын табу максатлары белән төньяк районнар буйлап сәфәргә чыгу программаның төп өлеше булып тора. Омскилылар белән бергәләп сәфәргә язучы һәм галимә, җәмәгать эшлеклесе Фәүзия Бәйрәмова да барачак. Фәүзия ханым Омскига 2 көнгә алдан килде һәм аның катнашында түгәрәк өстәл сөйләшүе үткәрелде. Анда махсус килмәсә дә, бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты вәкиле Илдар Менгәрәев тә катнашты. Омскига Илдар әфәнде бөтен дөнья татар конгрессының бүләген китаплар китергән. Бершириш районының Үләнкүл авылы идарәсе рәисе Ләйлә Мөхәммәтшина быел Казанда үткәрелгән Зур татар авыллары җитәкчеләре җыены барышында татар телендә китаплар аз, дәреслекләр иске дип китаплар сорап мөрәҗәгать иткән булган.
Leyla Hanım Muhammedçina ikkaniye 70-80 yıllarda çıkan kitaplarla okutabız dip. Mine şol gızırını tınlağından son irine zünürüş. Оларға китапханаларына матур әдәбиәт, мәктәпкә 1-нче класстан алып 11-нче класска хәтле татар теле һәм әдәбияты дәреслекләрен җибәрергә вәгъдә биргән иде. Менә шул вәгъдәне үтәп, бүген мин Үләнкүл мәктәбенә дәреслекләрен алып килдем.
Бу Илдар Мингәрәев булды. Түгәрәк өстәл утырышына килгәндә, ул Өлкә дәүләт университеты аудиториясендә Себер татарлары тарихын өйрәнүче галимнәр, аспирантлар, татар җәмәгатьчелеге, өлкә хакимияте вәкиле катнашында үтте. Чыгыш ясаучылар шактый күп булды. Омский галимнәре белән Фәүзия ханым арасында берникадәр бәхәс тә туды.
Татар тарихын өйрәнгән рус галимнәре арасында татар тарихын бузып күрсәтүләр дә күренә. Омский өлкәсенә килгәндә алай кискен дип әйтмәс идем эшнең торышын. Монда да галимнәр күп, татар тарихы белән шөгыльләнә торган, алар нисектер урталыкны сайлаганнар. Бик бузып та күрсәтмиләр, әмма шул вакытта татар тарихын бик күтәрмиләр дә. Бер урталыкта гына тоталар. Миңа шушылай тоелды. Әмма шул вакытта менә бүген сөйләшү барганда шушы аңлашылды. Алар татар тарихын бик борынгы итеп күрсәтәселәре дә килми. Алар татар тарихын Себердә өйрәнә башлыйлар 16-нчы гасыр азагыннан гына. Ерма килеп, рус гаскәре килеп, Себерне буйсындыру тарихыннан аларга инде Себер тарихы башлана һәм шул исәптән татар тарихы да башлана. Бу әлбәттә дөрес түгел.
Бу Фәүзия Бәрәмова булды. Татарларның борынгы халык икәнен дәлилләүче үз чыганакларыбыз бар. Булар безнең нәсел шәҗәрәләребездә, фольклорыбызда, дастанларыбызда күрсәтелгән. Шулай ук 17-нче гасырда татар тарихчылары язып калдырган, Урта Азиядә басылып чыккан китапларда да Себер тарихы бик ачык чагылдырылган. Кызганычка каршы, рус галимнәре буларның күбесен белмиләр, рус чыганакларына гына таянып, 17-нче гасырдан гына өйрәнә башлыйлар ди Фәүзия ханым.
Себер татарлары, төрки халыклар биредә, Себер ханлыгына хәлдә яшәгәннәр, төрки каганатлар составында булганнар, Алтын Урда составында булганнар, Хун дәүләтләре һәм Скиф дәүләтләре составында да төрки халыклар булган. Кимендә 2000 еллык тарихлар бар татарларның биредә. Бу нәрсәне әйтмичә дә булмый. Без инде әйбәтләп кенә, менә безнең шушындый чыганакларыбыз да бар. Булар безнең өчен закон төсен алган, чөнки бөтен дөнья бу чыганакларны таный дип без инде бүген әйтергә мәҗбүр булдык. Әмма шул вакытта бер сөенечле хәлендә күрдек. Рус галимнәре хәзер шактый гына үзләренә татар аспирантлар алганнар икән. Менә бу уңай күренеш.
Андый аспирантларның берсе Динара Лукманова. Динара ханым Себер татарлары фольклоры буенча диссертация яза. Казан белгечләренә ярдәм сорап мөрәҗәгать итәм, һәм алар миңа күп ярдәм күрсәтәләр ди Динара Лукманова.
Фольклорны изучать итәбез. Фестер мин завершать итәм диссертационное исследование. И косан исследователь мин обращаться итәм, привлекать итәм үземнең работам. В этом отношении алар миңа күп нәрсә помощь оказывать итәләр.
Фәүзия ханым Бәйрәмова татар тарихы белән шөгыльләнүче рус галимнәрен Казанда җыеп сөйләшергә, кемнең нәрсә өстендә эшләгәнен өйрәнергә, бер уртак фикергә килергә дигән фикер белдерде.
Киләсе елга Алтын Урда дәүләте буенча бөтен галимнәрне җыеп конференция уздырырга уйлыйбыз, бәлки аның бер көнен багышларбыз татар тарихын өйрәнә торган рус галимнәренә иншаллах.
Ике якта түгәрәк өстәл сөйләшүеннән канәгать калуларын белдерделәр. Бу хакта Фәүзия ханым булай диде.
Әлбәттә мин бик канәгать калдым, чөнки мондый сөйләшү күптән кирәк иде. Мен кайсы гына төбәккә барсам да, шушы традициямны, шушы алымнарымны дәвам итәргә кирәк дип уйлыйм тарих мәсьәләсендә.
Розалия Сайганова, Азатлык радиосы, Омски.
Хенвалда 4 татарстанлы яраланган, 1 егет һәлак булган. Әтиәниләре бу турда хәбәрдар. Чешен һәм ингуш Русиягә 1-нче алтынны яулады. Русия гаскәрләре Грузиягә каршы сугышканда илнең олимпиададагы донын милли ашчылыклар күтәрә. Русияны христиан дәүләте дип атау гаҗәпме? Мәскәү мәхкәмәсе Нафигулла Ашировның китапчыгын экстремистик дип таныды. Аширов ул халыкара оешма сорау нигезендә рәсми эшләнгән аңлатма иде ди. Азатлык тапшыруларында яңгырамаган бу һәм башка темалар безнең интернет сәхифәбездә. azatlik.org
Азатлык радиосы.
Тертип жок элде.
Мына шулай китеп жатсак без.
Мына нишлисең? Жетмегенге күрө жүрөм багырым.
All human beings are born free.
Ал халкынын бир да хукуклары жок.
Клянусь при осуществлении полномочий президента Российской Федерации.
Узара савантулар перемешлер ошап жүрөбүзсүң да эмен.
Биз синиң менен акчаны булдырга тийиш.
Биздин гимназиябыздын бир окуучусу да.
Көрөдөн коркуп урманга бармай турмайлар.
Башкортстандан госдумалар.
Түркия татарларынын үз күчлөрү менен уюшуп.
Россия хам бүтүн дүйнө куламында.
Казан. Городу Казань.
Курашканда хатта универсиаданы үзләре.
Универсиада программасында 13 спорт төрү.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Татар интернетында ни хәлләр бар? Бүген Пәрәвүз тапшыруында Казаннан Гамил Нур, Казан, Уфа, Чаллы шәһәрләрендә чыгучы татар телле газеталарның интернет сәхифәләренә кирип чыгар. Уфадагы Өмет, Кызыл таң, Казандагы Ватаным Татарстан, Татарстан яшьләре безнең гәҗит интернетта яхшы гына эшләп килә. Тик менә шәһри Чаллы газета интернетка чыгудан туктаган. Шул турыда тулырак итеп Пәрәвүз тапшыруында тыңлагыз.
Татар башкорт интернетында ни хәлләр бар? Без бүген Пәрәвүздә Казан, Уфа, Чаллы шәһәрендә чыгучы татар телле газеталарга кирип чыгарбыз. Алар интернетта ни турында яза? Башта кая кирик? Казан, Уфа, Чаллы. Әйдә Уфага кирик. Уфада 2 газета татарча интернетта утыра. Алар анда Татарстан газеталарыннан алда кергән иде инде. Иң башта Үмид газетасы интернетта пайда булды. Адресы umid-ufa.ru. Үмид газетасы гепатит, спид белән янәшә атлый дигән мәкалә биргән. Веб-газет шул ширләрнең берсе спидка тиңләшә алырлык бу гепатиты хакында язма тәкъдим итә. Адресы латин хәрефләре белән umid-ufa.ru дип языла. Уфада зур гына Кызыл таң дигән газетада эшли. Аның сайты кызылтаң.ру. Анда яңалыклар урыс, татар, инглиз һәм татар латинында шул версияларда бирелә. Адресы kizil.ru. Казандагы интертат.ру кебегрәк Кызыл таң эшли, ягъни күп телләрдә хезмәт итә. Бу газет нәрсә яза? Пекиндагы җәйге Олимпия уеннарында 8 спортчы спортның 5 төрендә республикабыз исеменнән чыгыш ясаячак дип яза. Газета. Тик Кытай темасы моның белән генә бетмәгән әле Уфада. Әйтик, Мәҗит Гафури исемендәге Башкорт академия драма театры Кытайның 20 миллионлы Шанхай шәһәрендә гастрольләрдә булып кайткан. Кызыл таң шулай дип яза. Адресы kiziltan.ru. Онытмагыз. Шулай да Уфада иң күп тиражлы татарча газета ул Атна. Тик интернетта аны укып булмый. Адресы юк. Көнбатышка таба, Чаллыга таба юнәлик. Моңарчы интернетта шәһри Чаллы сайты бар иде. Адресы challi.ru. Шул сайтка кирип карыйк әле менә challi.ru. Тик язылган менә доменның теркәлү вакыты чыкты диелгән. Чаллы газетасына кабатан түләргә кушылган. Булай булгач газетаның мәкаләләренә дә карар өчен инде matbuğat.ru-га кергә туры килә. Анда Шәһри Чаллының нинди мәкаләләре сакланган? Әйтик, атлар турында. Лукман Хисматуллинның атка хиянәт мәкаләсе бар. Татар халкы гомер-гомергә ат асраган, хуҗалыкта зур ярдәмчесе туйдыручысы ат булган. Сабан туйлары ат чабышыннан башка узмаган. Сәфәр чыкса да яуга китсә дә татар кешесе атта булган дип яза Иниттан чыгып киткән Шәһри Чаллы газетасы. Быел Ватаным Татарстан газетасы сәхифәсен яңартты. vatantat.ru ни яза? Аксакаллар сүзен капшыкка мәкаләсеннән 14 августта күренекле тилче Галим Мирфатих ага Закиевка 80 яш тула дип языла. Университетның татар теле һәм әдәбияты бүлеген кызыл диплом белән тәмамлый юл. Һәм берничә елдан шул ук уку йортындан татар теле кафедрасы белән җитәкчелек итә башлый. Моны vatantat.ru яза. Соңыннан Мирфатих Закиев педагогика институты Институт директоры, тел һәм әдәбият институты директоры һәм билгеле тел тарих галименә әверелгән. Татарстан яшьләрен яза, tapyash.ru адресында әйтик. Атка пишән кем сала? Шундый сорау куя бу газета. Бүген Русиядә иң кызыктыргыч, иң кәттә хөнәр чиновник, ягъни түре. Дәүләт органнарында эшләүчеләрнең хезмәт хаклары 10 меңгә дә тулмаса да, мәктәпне тәмамлаган балалар югары уку йортларындагы дәүләт идарәсе факультетларына көтүләре белән агылам. Якын киләчәктә бөтен кеше түрәгә әйләнсә, кем әйтмешли? Син дә мулла, мин дә мулла. Атка пишән кем салыр дип яза. tapyash.ru сайты. Ә безнең гәҗитнең интернет версиясе нәрсәне сөйли? Безнең .ru сайты төрмәдән акча көтәбез мәкаләсен биргән. Ут җафасы белән суд җафасыннан Худай сакласын ди халык. Әйе, тигесен дә, монысын да Аллаһ Тәгаля күрсәтмәсен. Тик кайчакта кеше үзе кылган ялгыш адымнарына җаваплы карамыйчан, барысына да кул сылтап, ата-анасын, якыннарын утка салу турында уйламыйча, тимер рәшәткә артына кирәм. Җинаятьче егетнең җавапсыз булуы, бар нәрсәгә күз йомып каравы, үзен туендыра алмыйча килмешәк булып кеше әйберенә кул сузып көн күрүе турында язылганда. Адресы bizning.ru. Истән чыгармагыз. Bizning.ru да латин версиясе бар. Шулай ук форумда эшли һәр мәкаләдә. Анда мөмкинлек intertat.ru һәм matbuğat.ru да бар. Тик intertat.ru да matbuğat.ru да кагаз версиядә чыкмый, ә безнең гәҗите кагаз версиядә чыга. Шулай да intertat.ru башкаларны нәрсә белән кызыксындыра? Анда мәкаләләр кирилдә дә латиндә дә бирелә. Һәм татарча мәкаләләр еш кына урысча яки инглизчә дә языла. Ул бик стажирлаучы аннан үрнәк алабыз. Шул атлы мәкаләне карыйк. Татар эстрадасы йолдызы һәр кемдән аерылып торган җырчы Җәмилә белән шул турыда сүз бара. Аның әле урысча версиясе дә бирелгән. Талантливый человек талантлив во всем. Ә инглизчә мәкалә Singer and an image make in one дип бирелгән. Менә шундый хәлләр. Тик вебта булмаган газеталарны без кайдан таба алабыз? matbuğat.ru-дан. Анда ни хәлләр бар? Интернетта булмаган татар газеталары һәм журналларын matbuğat.ru-дан табылга була. Тик matbuğat.ru-ның әле үзенчәлекле үз күчтәнәчләре дә бар. Әйтик, matbuğat.ru-да якташыңны тап хезмәт эшли башлады. Кайсы гына татар кешесен алма, ул туган ягыннан ерак яши. Күбебез шулай татар кебек дөньяга сибелгән башка халык юктыр. Интернет якташларны, милләттәшләрне табу өчен менә дигән чара. Шуларны уйлап, якташыңны тап дигән хезмәт булдырырга уйладык дип яза matbuğat.ru. Башкаларны табар өчен matbuğat.ru үзен иң романтик урын дип саный. Шушы романтик урыннан романтик нотага күчик. Аралашу, күрешү, планнар кыру өчен интернет менә дигән җирлек. Радиобызның azatlik.org адресына да кереп, шунда очрашуларны көтеп калабыз. Сезгә хөрмәт белән Пәрәвез тапшыруы Казаннан Гамил Нур. Сау-сау!
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының татар һәм башкорт телләрендәге программасы шуның белән тәмам. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.